În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, de la acest an bun a trebuit să mă identific cu pilda Evangheliei de astăzi. Adică eu mă pun în pielea de a fi sămănător. Căci de fapt asta este preotul, să seamene cuvântul lui Dumnezeu. Noi preoți nu sămânăm ceva de la noi, sămânța noastră. Nu e învățătura proprie. Nu este ceva inventat, ci este ceva primit. Este ceva sfânt și nobil, negreșit și infailibil. Deci ceea ce sămânăm, încercăm să sămânăm noi oamenilor, este ceea ce am primit de 2000 de ani de la Hristos și de la apostol. Și bineînțeles de la Sfinții Părinți. Astfel încât să dăm și generațiilor viitoare această sămânță bună de care vorbește Evanghelia de astăzi. Că o să vă spun sămânță bună sau rea, dumneavoastră o să cerneți la urmă. O să apreciați că și întotdeauna pleroma este cea care dă tonul ortodoxiei. De aceea, iată, pilda Evangheliei de astăzi este cât se poate de concludentă și pe înțelesul tuturor, mai ales că Hristos o tălcuiește. Nu sunt multe pilde din Evanghelie pe care Hristos să le tălcuiască. Așa este pentru cele mai puține. Dă explicația clară și sigură acestei tălcuiri a pildelei. Fraților, întrebarea este de ce trebuie să vorbim prin pilde? De ce ne-a spus Hristos lucru clar? Ieșita Hristos să seamene cuvântul său și o sămânță căzută în inimile petrite și așa mai departe. De ce se folosește de analogii? De pilde? Pe de o parte, poporul iudaic era foarte obișnuit cu pildele. Deci pilda ce exprimă? Exprimă concentrația acelei spuse într-o câteva cuvinte. Și poporul nostru român are foarte multe zicale, foarte multe cuvinte înțelepte bătrânești care exprimă toată starea și felul omului. Aceste zicale au rămas peste veacuri în popor și se zic și astăzi, pentru ca să dea înțeles mai clar și mai trainic celor care îl ascultă. De aceea Hristos a folosit astăzi de pilde. Fraților, această pildă se numește pilda semănătorului. Iată, ne aflăm în pragul toamnei sau în plină toamnă în care omul, agricultorul, este să seamene mai ales grâul. Căci toamna se seamănă grâul. Pentru că grâul reprezintă un simbol în ortodoxie, așa cum l-a exprimat și Sfânt Ignatie Teoforul. Pentru că pâinea ce cerească Hristos, care s-a pogorât din cer, a murit ca să se facă pâine. El spune înainte de patima asta, dacă grăuntele de grâu nu moare, nu aduce rod. Adică dacă nu se jertfește Hristos pentru lume, nu va aduce rod de mântuire pentru întreaga lume și pentru toate generațiile. De aceea, iată, semănătorul este la semănătura sa, la ogorul său. Fraților, este cea mai simplă pildă posibilă care o înțelege orice om. Și țăranul incult, și cel și doctorantul, și teologul, și oricine înțelege aceasta că nu este de învățătură înaltă. Deci Hristos s-a pogorât la mințile josnice ale omului. Nu s-a dat în slavă de șartă ca să arate că este înțelept, ci s-a pogorât pentru înțelegere. Un adevărat semănător nu este acela care vorbește frumos, ci cel care se pleacă să înțeleagă poporul și să ajungă la inima poporului. Una este retoresia frumoasă, cum era filozofilor, asta este pătrunderea în duh a seminței. Este o diferență enormă între una și alta. Hristos a venit să aducă acest cuvânt care pătrunde duhul omului. De aceea și noi și toți și preoții și oricare dintre noi ar trebui atunci când vorbim să vorbească întâi inima. Inima se exprimă prin câteva cuvinte care se simt. Iar ceea ce se vorbește în ascunzitul minții, acele pe lângă urechi trec. Dacă ne plânge că nu ne ascultă copiii sau ne ascultă ucenicii, noi suntem de vină. Căci cuvântul nostru este, nu este în trăire, nu este din durere, ci este din vârful limbii. Hristos n-a vorbit din vârful limbii. A vorbit din durere și din dragoste pentru popor, ca să mântuiască pe orice om. Iată-ți pilda aceasta, ieșit asemănătorul să seamene sămânța sa. Fraților, orice plugar care își chivenestește casa, trebuie să-și câștige pâinea de toate zilele. De aceea, trebuie să se ducă să-și seamene sămânța. Înainte, semănatul era cu mâna. Acum este semănat mecanizat. Sau chiar electronizat. De aceea, omul nu mai simte astăzi greutatea și nu mai prețuiește pâinea, cea de toate zilele, pentru că nu o transpire pentru ea. Și doar o cumpără pe nimic sau o dă la gunoi pe nimic. Nu știi ce înseamnă a nu avea o bucată de pâine? Nu știi ce înseamnă foamete? De aceea, fraților, noi ne-am ancorat la Europa, care într-o zi mai târziu și mai aproape de va tăia porția. Și atunci o să rămâne cu mâinile goale, că nu știm nici măcar cum să seamănă. O să ne raportăm la mecanizarea semănăturilor, dar aceasta poate va dispărea. Deci clasicismul va rămâne până la sfârșitul veacurilor. Ieșită omul să seamene sămânța sa. Cum semănau țărani înainte? Luau o balcă în spinare, jumate în spate, jumate în față, iar cu mâna luau din sac și aruncau. Așa era semănatul înaintea țăranilor. Și mergeau să seamene, așa cum spune Evanghelia, ceea ce seamănă trebuie să seamene cu credință și cu nădejde. Adică de multe ori să știți că țăranii semănau și cu lacrimi. De ce? Pentru că singura lor nădejde și legarea lui era de pământ. Deci omul era legat de pământ, de moșia lui. Poate nu cu patimă, cum este astăzi, să ai sutele de hectare. Ci bucățica care o avea, o prețuia că era moștenirea părinților și o cultiva cu lacrimi și ținea la ieși pentru ea, lupta. Îndemnul lui Ștefan cel Mare, acesta era ieșit săran să vă apărați glia. Că de aici vă hrăniți. Atunci când omul nu este legat de glie, iată, noi o dăm la străini. Astfel încât, cum spune statisticile, pentru că peste 40% de teritoriul României este vândut străinilor. Nu ne mai doare inima de nimic și de nimeni. Nu ne mai interesează de pământ. Dacă toți am aspirat pe servicii nobile, de aceea lasă că vin străinii să ne cotropească. Iată ieșit asemănătorul să seamene sămânța sa. Fraților, iată, pentru a semăna țarină, sămânța în țarină, trebuie pregătit în prealabil terenul. Ce face agricultorul? Întâi ară, după aceea netezește, după aceea curăță, sau curăță înainte și netezește. Fără pregătirea patului germinativ nu se încolțește sămânța. Asta o știe fiecare. Deci sunt cel puțin trei operații care obligatorii sunt pentru a semăna sămânța. Adică arat-o, nivelat-o și curățat-o. Fraților, în sensul duhovnicesc, în pământul inimii, care poate să fie un pământ lutos sau nisipos, sau poate să fie un pământ cernoziu, care poate să aducă roadă bună. Fraților, aici nu se referă la ce fel de pământ este. Că noi, slavă Dumnezeu, români, avem pământ bun, însă l-am vândut străinilor. Avem cernoziom, avem grâne. De aceea ne speculează la piața europeană ca române să rămână faliment, pentru că sunt totdeauna la nivel. Iată, deci, pământul, până la urmă, și celul toți dă roade, poate mai puține, poate 30, nu 60. Că unii sărani au pământ lângă pădure, alții au în pământuri bune. Alții mai nisipos, alții mai lunicos, dar este. Dar oricare ar fi pământul, trebuie pregătit în prealabil. Ce înseamnă a ara? Fraților, pentru a primi cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu există o revoluție în sufletul tău, dacă nu există o schimbare în sufletul tău, asta înseamnă arătura. Arătura, vezi că face din pământul alb, îl face negru. Deci dacă inima omului nu este disponibilă să primească cuvântul Dumnezeu, poate să fie o mie de semănători. Deci arătura este simbolul pocăinței. Nivelarea înseamnă nivelarea patimilor. Iar curățarea înseamnă la fel curățarea de patimi și abia atunci poți să sameni cuvântul lui Dumnezeu. Deci învățăm de la lucrurile firești și proprii și fizice ceea ce se învățăm lucrurile duhovnicești. Deci iată, întâi semănătorul și-a pregătit terenul său. Fraților, Hristos și-a pregătit terenul. A trimis proroci, a trimis patriarhi, a trimis drepți, care i-a învățat mii de ani, cel puțin cu 3000 de ani înainte, i-a învățat și i-a spus, vine Mesia. A venit Ioan Botezul și a spus, acesta are lopata în mână și va aduna grâu în jinițele sale, iar bleaba în foc nestins. Deci a spus totul cu deamănunte. Deci a pregătit terenul inimilor iudeilor. Și totuși pregătindu-l, l-au primit? Nu. Deci, fraților, iată, prorocii și drepți au pregătit. Ce face un preot și un episcop? Pregătește. Doamne ferește să crezi că tu schimbi oamenii. De aceea, oricine ai fi tu, că ești profesor, că ești predicator, că ești preot, să nu crezi să-ți încotească în gândul că tu ești schimbătorul omenirii. Doar atâta semeni. Pavel a semănat, Apollo a odat, Dumnezeu este cel ce face să crească. De aceea Hristos a venit după ce alții au lucrat și au pregătit terenul. Cel mai minuțios a pregătit Ioan Botezătorul terenul. La el venea toată ideea din toată Ierusalimul și venea și ne spunea, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui. Este mijlocul vostru cel care este mai mare decât mine. Deci el a pregătit inimile oamenilor minuțios, clar și sigur despre venirea semănătorului. Și cu toate acestea, botezându-se, ascultând, câți au crezut? Puțini. Fraților, iată, deci a venit semănătorul cel mare Hristos care aruncă sămânța lui. Evanghelia este sămânța semănătorului. Această Evanghelie se numește Cuvântul lui Dumnezeu, care spune Domnul că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care este în gura lui Dumnezeu. Iată, acest semănător a venit și este un semănător prin excelență, negreșit. El nu are sămânță proastă. El nu cuine că are țăranul sămânța, fie că el a fi o farmacie, că este sămânță de la grana sau de alte firme, pirate care vin în țară și ne vând semințe stricate? Iese sau nu iese? Sămânța. Înainte om avea sămânța lui și făcea sigur sămânța și îndemn pe toți oamenii să-și facă sămânță. Că în viitor nu o să mai găsiți sămânță. Pentru că scopul lor este să fie ei chiversitorul semințelor și să țină în frâu semințele că omul să ajungă la ei. Deci semănătorul Hristos are sămânță extraordinar de bună, negreșită. Nimeni nu poate acuza că sămânța lui este greșită. Sau este seacă. Ci este plină, este boboasă, este bună. Deci Evanghelia nu are egalitate în lumea aceasta. Nu are știrbire. Nimeni nu găsește cusuri. De aceea, cuvântul Dumnezeu este aruncat în lume, este aruncat în țară, care este simbolul lumii, pregătită de proroci. Și iată cum se întâmplă lucrurile de față. O parte din sămânță a căzut în drum. Unde au venit păsările cerului, au mâncat-o și oamenii au călcat-o în picioare. A doua parte de sămânță a căzut într-un loc petros, unde era puțină umezeală, acolo a răsărit, dar s-a ofilit. A treia parte a căzut în loc spinos, unde a răsărit, a crescut, dar n-a dus roadă. Căci spinii și pălămida au înăbușit și n-au dus roadă. Iar abia a patra parte a dus rod. Una 30, alta 60, alta 90 sau 100. Spune Hristos, la urmă, cine are urechi de auzit, să audă. Fraților, aici deducem că, sau mai bine spus, profetic Domnul spune că doar a patra parte din lume va crede în Hristos. Hai uitați-vă acum, numărați ortodoxii din întreaga lume. Sunt mai puțin de a patra parte. Restul sunt budiști, brahmani, hinduși, musulmani sau alte secte și denominațiuni. Deci o parte a primit sămânța și cuvântul lui Dumnezeu. Dar în această a patra parte mai putem vorbi de încă un semănat. Și anume, semănat peste semănat, că tocmai în acești ortodoxi trebuie să mai asemenea dată, nu în cap, ci în inimă. Și aici mai disecăm încă a patra parte, care trăiesc Evanghelia în duh și nu în literă. Deci este cât se poate de concludentă această pildă evanghelică. Deci prima parte a ieșit și oamenii și-a semănat, a scăzut prima parte în drum. Fraților, ce este drumul? Drumul este locul unde se calcă. Trecătoarea. Orice om la bucata lui are drum. Fără drum, legile statale nu-ți dă acte proprietate. Deci, în drum acesta, dacă cade o sămânță, ea nu poate să se ducă în adâncime pentru că nu are pământul fertil. De aceea, oamenii mergând o calcă și păsările venind, după cum observați, stau pe drumuri, ele mănâncă sămânța căzută. Fraților, ce înseamnă lucrul acesta? Ne spune Hristos tâlcuit de Evanghelia. Mai departe spune, vouă vă este să cunoașteți taile împărăției celui. Celorlalți, nu. Oare Hristos nu face discriminare aici? Adică de ce numai vouă un grup de apostoli, vouă este, celălalt nu. Fraților, spre deosebire de ceilalți, acești apostoli aveau în sine niște virtuți care erau firești. Și anume, simplitatea lor era primul lucru. Lipsa lor de afecțiune pământească era al doilea lucru. Disponibilitatea de a asculta repede ce spune Hristos era al treilea lucru. Nu toți erau așa. De aceea, la astfel de categorie de oameni poți să-i spui de sfârșit, că vor înțelege. Iar ce nu lasă în pilde ca să bată șaua să priceapă calul. Cum spune românul. Și atât Hristos le explică această pildă. Deci, spune așa, că sămânța căzută în drum este atunci când diavolul fură din inimă cuvântul lui Dumnezeu ascultat. Fraților, se întâmplă lucrul acesta foarte clar. Deci, hai să ne punem noi în postura aceea. Auzăm un cuvânt a Evangheliei. Citim o carte sfântă. Ne spune un sfat, un duhovnic. Cât durează acel sfat? Până apare o problemă. Ai ieșit de biserică? Te-a întrebat unul despre ce vezi la televizor sau ce este mâine la servici? Și a uitat totul. De aceea, cum se explică faptul că așa de ușor pierdem ce am primit în biserică sau într-o carte sau oriunde? Este faptul că inima noastră nu este disponibilă, nu este pregătită pentru a primi cu exactitate și în duh cuvântul lui Dumnezeu. Ci doar ne-a gândit auzul, ne-a plăcut și atât. Astfel încât diavolul aduce o mulțime de posibilități de a sfura cuvântul din inimă. Oameni, gânduri, chiar demoni, probleme sau necazuri care imediat au uitat ce-ai citit. Cum se explică faptul că acum citești răbdare și mai târziu te enervezi? Cum se explică faptul că acum vorbești despre smerenie și mai târziu în 5 minute deja te-ai mândrit? Fraților, noi oamenii ne-am cam săturat cu cuvântul lui Dumnezeu. Cam am ajuns la o saturat. Ne-am cam obișnuit cu cuvântul lui Dumnezeu. Astfel încât lucrul acesta cântărește atât de greu în fața lui Dumnezeu, pentru că i-a spus Hristos așa: v-am cântat de jale și nu v-ați jelit. V-am cântat de veselie și nu v-ați bucurat. De aceea ajuns judecata la voi. Deci tot ce am primit, cuvintele care am ascultat și le-am citit, toate acestea ne sunt mărturie în ziua judecății că ai știut. Că n-ai avut o dispoziția bună să asculți și inima ta a fost pângărită, asta nu mai răspunde decât sufletul tău în fața Domnului. Multă lume se plânge, zice, bă, am citit o carte, n-am înțeles nimic, am uitat totul. De cum adică? Nu înțelegem totuși. Citește o carte și nu ții minte o buchie din cartea aceea. De ce? Știți că înainte oamenii citeau cărțile cu lacrime? Știți că, virgulă, cărțile nu erau decât pe o pereche de boi? Și se stăia prin manuscrise de la unul la altul? Și când primea o foaie de aceea, plângea pentru ea? Știți că oamenii n-aveau preot și duhovnic și când întâlnea un preot, îi săruta și picioarele și spune cuvântul a luat ca din gura Dumnezeu? Ne-am săturat. Aveam prea mult. Fraților, una din tehnica demonului de astăzi este să ai prea mult și să te plictisești de toate. Asta se vede la scară generală. Copiii au de toate și nu mai trebuie nimic. Sunt plictisiți de toate. Așa și noi în planul duhovnicesc. Avem de toate, suntem plictisiți de toate. Și de predici, și de cărți, și de biserică, și de liturghie. Nu e așa? Vă spun că da. De aceea, judecata noastră este atât de gravă și atât de aspră că ai avut toate posibilitățile. Dar a trecut pe lângă ureche. Fraților, credeți dumneavoastră că starea aceasta de laxitate, de indiferență, va fi în jan judecății? Nici vorba. Atunci vei plânge atât de tare cu lacrimi și vei cere mila lui Dumnezeu încât se va cutreura și se va pleca și munții. De asta nu mai avem receptivitate. Inima noastră nu este pregătită. Adică este supra-saturată. De atâta informație tixită în sufletul nostru, azi, mâine, poi mâine, ani de zile, așa, sufletul omului nu mai este capabil să mai primească atât și altă informație duhovnicească. Deci, fraților, am avut perioada comunistă care a fost o lipsă totală, avem perioada capitalistă care este exagerare. Astfel încât omul acum să nu mai aibă niciun chef de nimic. Nu mă ascultă pe nimeni și nu mai se impresionează de nimeni. Nici cuvântul Evanghelie nu mă interesează. De aceea, vai de noi! Vai de noi când diavolul ne fură cuvântul din inima noastră și nu aduce niciun fel de rod. Fraților, faptul că drumul este bătătorit, ce simbolizează? Simbolizează că inima este bătătorită de patini. Cum să intre, cum spune românul, carne bună său de oaie? Cum să intre cuvântul când inima ta este bătut de ei gândește altceva, simte altceva. Nu gândește, nu simte. Deci, de aceea a spus Hristos, de aceea Hristos a pregătit pământul germinativ al inimilor oamenilor, să se pocăiască întâi. Și Ioan și Hristos a spus clar, a început Evanghelia cu pocăință, adică a pregătit patul, că nu poți să arunci cu sămânța oricum. Fără acest cuvânt nu avea rost predicarea Evangheliei. Până omul nu se pocăiește, nu va simți puterea cuvântului lui Dumnezeu. Poți să spune o mii de oameni. De aceea să luăm aminte. Pentru că dacă nu ne pocăim sincer în toată inima, cuvântul nu ne va intra în suflet niciodată. Poți să ne predice mama Sfântului. Orice Sfânt ar fi. Fraților, acest lucru este foarte grav, așa cum am spus că este mărturie în ziua judecății. Deci oamenii calcă în picioare și păsările fură sămânța. Adică ne arată aici Hristos două aspecte. Diavolii și oamenii sunt cei care ne răpesc timpul și cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că a venit și spunea Părinte Cleopa că a venit un călugăre și a spus: Părinte, ce să fac ca să scap de prieteni? Zice, când vine la tine, pune la psaltire, să facă metale și vezi dacă nu ai prieteni. Deci, oamenii și gândurile, ca să luăm clar, că e diavolul prin gânduri, sunt dușmanii noștri care ne fură și timpul și cuvântul. În discuții deșarte, în plimbări inutile, în râsete și benchetuiri, în fel de fel de vorbării, ca să ne piardă timpul. Astfel încât să te lase gol. Deci, asta e călcătura oamenilor. Iar diavolii nu te lasă prin gânduri. Și îți găsește motive ca să-ți anuleze cuvântul. Care dintre noi, să fim sinceri, am auzit Evanghelia, am plecat ținta acasă, cu această comandă în suflet, fără să vorbim cu nimeni, după aceea am pus burta pe acest cuvânt și am meditat și am plâns, să ne intre inima. Am făcut băul, nu? Am uitat în mașină până la Bacău sau până la Piatra sau până la Suceava, deja s-a dus. Fraților, întrebarea este, de ce informația televizorului intră în inimă? Ai auzit și o spus la știrea seară? Asta e discuție de birou. A doua zi. Ai văzut filmul respectiv? Ai văzut cum a fost colo? De ce, domnule, dracu, intră inimă și cuvântul Lui Dumnezeu nu intră inimă? Exact ce am spus mai înainte. Nu ne apucăie sincer. Noi și dușina doi domni. Și cu dracu vrem să fim și cu Dumnezeu. Jumătate, jumătate, ne facem așa zisă datorie din conștiință, ca așa trebuie, dar fără apartenența inimii. Fraților, așa ceva este foarte grav. Pentru că niciodată nu o să aducă rod sufletul nostru în viața cea de veci. Deci tu, când te reprezenta omule în ziua judecății și Hristos la cele roadele, ce roade vei aduce? A inimii tale, că inima ta n-a primit cuvântul Dumnezeu. S-au primit, dar patimele s-au dat voie. Ei, acest lucru, să știți că ne dă de gândit, pentru că inima este totul. Dacă nu trăim cu inima ortodoxia, fusta lungă și barba nu ne mântuiește. Nici haina neagră de călugăr și nici epitahilul de preot. Deci, fraților, aceasta este prima categorie și cea mai răspândită. Deci, ce contribuie la acest lucru? Indiferența. Deci, omul care este bătut de el, indiferent de cuvântul lui Dumnezeu, nu îl interesează asta, pune femeia la o carte la bărbat prin noptieră să șteasă, măcar să agățe de el. Nu pune mâna, că de foc fuge. Sau unde o predică, nici vorba, evită orice. Deci, diavolul face să evite omul orice contact cu cuvântul lui Dumnezeu, ca nu cumva spune Hristos în Evanghelie, crezând să se mântuiască. Un cuvânt a îngățat, știți cât de mult face, dar știi când? Când nu-l ai. Atunci îl prețuiești. Sfânta Paraschiva a auzit în biserică un singur cuvânt. Și atât de s-a transformat sufletul ei că a plecat la mănăstire și s-a dedicat viața lui Hristos. Așa au făcut mulți sfinți. Un cuvânt s-a agățat. Dar acesta agățat în sensul adevărat al cuvântului. Deci, fraților, diavolul evită orice ocazie de contact cu ceva care poate să te scape de mână. Fie carte, fie preot, fie cuvânt, fie orice. În schimb, îți dă atâtea posibilități de împletoșare cu informații, cu muzică, cu știi, cu orice, ca să-ți bătorească inima să fie bătută de informații și să nu vorbească nimic. Astfel încât o minte obosită de informații nu este capabilă să vorbească un cuvânt al lui Dumnezeu. Fraților, fiecare să ne vedem în ce categorie suntem. Intrând la a doua categorie, spune Hristos următoarele lucru. A doua sămânță, a doua parte a sămânței a căzut într-un loc pietros. Acolo fiind puțină omezeală, rodul, deci sămânța a odrăsnit, a crescut, dar fiindcă n-a avut omezeală, ea s-a uscat, s-a oferit și a pierit. Hristos ne stăcuiește Evanghelia și ne spune că acești sunt acei oameni care aud cuvântul lui Dumnezeu cu entuziasm, cu dragoste, îl pună în inimă, dar până la un moment dat. Deci aceștia au înaintat ceva în duhovnicie. Au primit cu bucurie. Deci simt cuvântul din inimă și vor să-și rușească, dar n-au substrat. Fraților, ce înseamnă omezeala? Deci fără, dacă nu plouă Dumnezeu, nu bine, nu se faci nică micând. Poți să ai tu mama mecanizării și mama tehnologiei agrare. Dacă nu dă Dumnezeu ploaie, deci dacă nu există umiditate, umiditatea în inimă ce înseamnă? Dacă omul nu are răbdare și statornicie, și asta este foarte rar în ziua de azi, greu sau rar mai găsești oameni și preoți statornici, ne schimbăm așa cu valele mării. Dacă nu ai statornicie, te va clătina ispitele și încercările. Fraților, diavolul are tehnica lui. Dacă nu te-a prins la prima treaptă a indiferenței, a negreșenței și totuși ai primit cuvântul lui Dumnezeu, atunci el îți aduce ispite și încercări de la oameni sau de la diavol sau de la oricine ca să uiți, sau nu numai să uiți, ci să te împuținezi în credință și la suflet, să renunți la cuvântul ascultat. Deci, nu ține până la sfârșit, ci ține până la prășit. Adică nu are umezeală. Umezeală înseamnă răbdare. Deci, fraților, pentru cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie să suferim ispite și încercări de la oameni și de la diavol. Aceste suferințe sunt verificări ale dragostei noastre față de Dumnezeu. Fără aceste suferințe, încercări, nu putem noi să mergem la Hristos? Nu! De aceea, încercările sunt cele care îl clătesc pe omul slab. Fraților, dacă așa stau lucrurile, înseamnă că o parte din oameni se clatină în momentul în care apare ispita și încercarea. De exemplu, spune Sfânta Evanghelie Hristos să faci o milostenie. Tu te apuci să faci milostenie. Altul vine și spune, da, ce ești prădăbel, că așa era în parc și fuma. Atunci tu te îndoiești, pui în cumbrăză, da, eu știu să mi fac, oare să nu mi fac. Deci fie că apar oameni, fiecare ispit de la diavolul, te împuținează în credință și îți face să renunți la ceea ce ți-ai propus. De aceea, fraților, omul trebuie să aibă răbdare în încercările vieții, să nu creadă că îi va merge numai bine. Drumul crucii lui Hristos se împresura cu multe necazuri. Oare așa ne-a spus Hristos în Evanghelie să nu răbdăm nimic? Dar de ce să nu răbdăm? Deci, fraților, nestatornicia este roada îndoierii. Omul îndoielii, spune Scriptura, este nestatornic în toate căile sale. Adică este nestatornic înseamnă că se schimbă de la o poziție la alta, de la un gând la altul, de la un om la altul, de la un serviș la altul, de la un duhovnic la altul, de la o familie la alta, la orice. Astfel încât omul care se schimbă aduce roadă vreodată? Nu. Ia mută-te un copac în fiecare an. Nu va face frumos roade niciodată. De aceea trebuie într-o răbdare să ai acolo unde ești, acum te-a sădit Dumnezeu, acolo să aduce răbdare, să fii statornic în ceea ce ai făcut și în ceea ce ai primit. Deci, fraților, credem noi că e lăudabil dacă am auzit cuvântul Dumnezeu și să spune, băi, uite ce receptiv e om respectiv, dacă el nu are răbdare de spite, dă totul pe una. În oamenii aceștia nu ai bază, nu ai credibilitate. De aceea se schimbă după vântul și după oameni. Aceasta este a doua categorie care nu aduce roade niciodată. A treia categorie este aceea care sămânța a căzut între spini. Știți că agricultorul dacă nu face cel puțin o prașină la porumb sau la asta, acum cum este erbicidatul, acum încă nu mai e erbicidate, nu se aduce rod. Deci năbușe pălămida, năbușe spinii, recolta și nu face să rodească nici porumbul, nici grâu, nici orice recoltă. Cine sunt aceștia? Ne spune Hristos în Evanghelie. Sunt cei care de multitudinea grijilor, bogățiilor și plăcerilor. Deci aceștia sunt spinii care înnăbușă ascultarea cuvântului Dumnezeu. Deci, ai mers la biserică, ți-a plăcut, ai ascultat Evanghelia, așa, te-ai dus acasă, ai spus și altora, rabi și ispite care ne-a spus, dar nu te lasă. Telefonul sună, plata la facturi. Iată, poșta vine, plată la nu știu mai ce. Iată, televizorul dă știri care schimbă minte la 180 grade. Grija. Ce fac cu copiii? Unde mă duc mâna servici? Unde să lucrez? Pâinea de toate zile? Deci grijile. Fraților, toți avem griji. Nu există om, Hristos n-a exclus totalmente grijile. Dar balanța a spus-o foarte clar. Astfel că balanța aceasta a grijilor îl face pe om să echilibrat. Mai ales acum, când noi suntem foarte complicați. Deci nu mai există stabilitate cum era înainte. Omul acum are de toate. Păi are mașină. Dar mașina aceea îi trebuie benzină, îi trebuie ITP, îi trebuie mecanic, câte nu-i trebuie. Ai un frigider, dar îi trebuie reparații, dar îi trebuie frigul și așa, câte mai ai tu. Ai ce. De o mulțime de ne-am complicat. În tehnologie și grijile, o multitudine sunt. Asta că timpul duhovnicesc aproape este incert sau necunoscut. Deci atât de mult a apărut pe griji, de griji pe lumea cotidiană, încât și în biserică nu-ți dă drumul. Dacă nu stătești telefonul acasă, nici în biserică nu te lasă grijile. Toate grijile acestea nebușă cuvântul lui Dumnezeu. Deci, fraților, te faci să uiți. Păi te-ai luat cu facturile, te-ai luat cu semiștiul mâini, te-ai luat cu colegii, te-ai luat cu nu știu mai ce, gata, e uitat, nu mai și un zel evanghelic. Au fost pasteri și nu mai este. Nu suntem așa? Și spune la cântare postul mare, grija cea lumească mă scoate în rai. Fraților, acest lucru îl face, acest spin, îl fac pe om să nu aducă roadă. Adică să nu pună în practică Evanghelia, să nu accentueze pe cuvântul lui Dumnezeu, astfel încât, motivându-și obligațiile și grijile, îl face inactiv. Mai departe, a doua spune despre bogățiile. Bogățiile trece peste necesar. Deci bogătașii sunt cei care au peste necesitatea lor, au prisos. Bogăția respectivă, oricare ar fi mobilă sau imobilă, trebuie păzită, trebuie curățată, trebuie întreținută, trebuie activată sau trebuie făcut ceva la ea. Și atunci bogăția nu-ți mai da posibilitatea să faci cuvântul lui Dumnezeu. Fraților, hai spunem acum, cine este patron? Poate să-ți aici. Are timp de ceva? Păi furnizor, beneficiar, contabilitate, salarii, datorii la stat, banca, păi el a tot timp. El e numai numele patron, dar el este elefter. Să spune că, de adevăr, ești bogat. Să spune că ai director comercial care îți brăia obligațiile sau necesitățile. Crezi că ești fără grijă? Nu. Pentru că totdeauna inima și este într-un steț ca nu cumva să fie în balanță de plutire. Să nu dai faliment, să nu stai să concurezi cu ceilalți. De aceea spune Hristos, bogații cu greu vor intra în Împărăția lui Dumnezeu. Nu spune imposibil, dar cu greu. Pentru că îți fură tot timpul, fraților. Absolut tot timpul. Cum, fraților, cum înainte era timp pentru toate? Când era bătrânii noștri la o paiță acolo și cu ochelare pe nas. Așa și citeau acolo din Sfânta Scriptură când dădea sara. Așa aveau timp și de povestit, aveau timp și de tors, aveau timp să facă și ajute pe altul. Am și timpul să ascultat. Acum icoana dracu avem în casă că ne pierde tot timpul posibil. Și nu mai există timp. De aceea nu rodește cuvântul Dumnezeu. A treia categorie este plăcerile. Păi fraților, plăcerile costă timp, bani și suflet. Deci ca să satisfaci plăcerile, bețivul ce face? Trebuie să se ducă la crâșmă. Mintea și sufletul lui îl întunecă în așa fel încât el nu mai e pasiv să asculte cuvântul Dumnezeu. Oricare ar fi plăcere care ne plac, ce ne place nouă? Femeia are plăcerea bucătăriei, plăcerea machiajului. Bărbatul are plăcerea fotbalului, plăcerea, eu știu, automobilelor, plăcerea nu știu mai ce. Altul are plăcerea femeilor, altă plăcerea banilor, fiecare are plăceri. Aceste plăceri, când ajung la o saturație, te robesc. Deci mintea îți este numai acolo. Oricât ai încercat-o la rugăciune, dacă cumva se mai trezește cu cuvântul Dumnezeu, mai lucrează în tine și mai auzi și Evanghelia, dar plăcerea te înnăbușă. Și spun, cum mă pot lăsa de asta? Deci nici astfel de oameni nu aduc roadă însutită pentru sufletul lor. Deci, fraților, îți înăbușă sufletul și în felul acesta te atrofiază duhovnicește, te aduce la nulitate pe o linie moarte diavolul. A mea care a patra categorie de oameni spune Hristos că aduce roadă. Una 30, alta 60, alta 100. Adică nu se... Hristos primește și pe cel cu puțin. Adică apreciază orice efort cât de puțin. Că așa cum ești și pe talanță, nu l-a condamnat pe cel cu doi talanți, că de ce l-a aducat cel cu cinci? Important că a adus. Așa și aici. Că aduci puțin sau mult, important să aduci ceva. Fraților, aceste roade care trebuie să le avem noi, acestea trebuie să le prezentăm în fața lui Hristos la judecată. Atunci se va face contabilizarea. Atunci se va face contabilizarea faptelor bune și a păcatelor, unde faptele noastre bune sunt roadele care, credințe care noi le-am făcut în viața aceasta. De aceea, de ce numai a patra parte de oameni aduce roade? Pentru că numai aceștia merg și străbat care spre cer fără împiedicare. Și nu se uită la opozanți. Nici la plăceri, nici la bogății, nici la spini, nici la ispite și descurajări, ci merg ca săgeata spre împărăția lui Dumnezeu. Ei, aceștia care aduc roadă în împărăția lui Dumnezeu sunt oamenii care au fructificat Evanghelia, au pus în practică. Și punând în practică, atunci au adus rod. Care sunt roade? Ce spune Apostolul Pavel? Roada Duhului este dragoste, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, credința, bunătate, înfrânare, curăție și așa mai departe. Deci, fraților, astea sunt roadele care sufletul le dobândește prin primirea cuvântului lui Dumnezeu. Dar ce spune Evanghelia de azi? Zice așa, ce ce a lucrat într-o răbdare. Vedeți? Nu oricum, ai bătut din palme, gata. Deci cu răbdare, băi, dar agricultorul, ca să toamna se numere bobocii, păi de când ai luat bobocul în cutie și până ai făcut curcan mare sau găină, păi câte nu ai, câte tratamente, câte ispite, câte... Sau agricultorul până ajunge să culeagă porumbul sau grâul, păi sunt atâtea ploi sau nu știu, sau este secetă, sau este vântul, sau este orice. De aceea roadele într-o răbdare se văd. Asta este un problemă ecumenism. Acum, asenod din Creta. Multă lume nu știe de treaba asta. Au auzit, ați avut acum. La unii trebuie un timp să gândească, să se informeze. Alții nu, din prima. Gata, nu-i bun, clar. Mergem înainte cu Hristos. Alții neagă, nu. Nu e nicio problemă. Fiecare aveți copii acasă și aveți care sunt în partea cealaltă. Nu vă doare surdul pentru ei atunci când ei nu merg pe drumul cel bun? Și așteptați cu răbdare să se întoarcă, să priceapă, să faceți toate posibilitățile. Întâlnim cu duhovnic, să știați că Sfinte, învățătură Sfinților Părinților, semnadelor, să înțeleagă. Și aștepți cu răbdare roada să se convertească, să înțeleagă, să priceapă. Dar asta cum? Cu răbdare. Nu bați din palme și gata, s-o făcut, s-o schimbat peste noapte. Păi, fraților, Dumnezeu este cel ce schimbă inima omului. Nu noi hotărâm timpul și legi. Dumnezeu știe când se schimbă inima omului. E important noi să semănăm. Să ne facem datoria să semănăm. Când se va atinge darul din inima lui, asta Dumnezeu știe când. Unul mai degrabă, altul mai târziu. Altul imediat, altul la un an. Deci e important să nu taci, important să spui. Important este să propovăduiești ca să te asculte și să se întoarcă. Deci, fraților, iată, aici este o tehnică. Sau mai bine spus, o strategie. Nu hodora un tronc, gata, pisază pe om la cap cu cuvântul Dumnezeu. S-ar putea să te resping la un moment dat. Deci, trebuie tactica semănătorul, adică leși o perioadă, iar mai spui ceva, lasă să-mi rumege. Că ajungi unii la plictisat și spui, lasă-mă, bă, nu mă trebuie nimic. Deci degeaba ești tu bine intenționat, dar chiar dacă o spui din inimă, chiar dacă ai cuvinte adevărate, dar dacă nu ai strategie și tactică, n-ai făcut nimic. Este timp să taci, este timp să vorbești. Nu întotdeauna trebuie să taci, nu întotdeauna trebuie să vorbești. De aceea, cei care au fost precipitați la astfel de lucruri, au dărâmat totul. Cei care au tăcut când au trebuit, n-au folosit pe alții. De aceea, fraților, însădirea cuvântului lui Dumnezeu trebuie să recunoaștem și noi și dumneavoastră că e un dar. Nu-i de la sine putere. Este un dar. Și acest dar te luminează Dumnezeu când trebuie să spui. Poate omul nu are disponibilitate atunci, are o ispită, încercare. Nu-i da cu des la cap, că te va respinge. Ce spune Apostolul Pavel? Cuvântul vostru să fie cu sare drept. Ce înseamnă cu sare? Adică să fie apropiat sufletului, să aibă nuanță, adică să aibă profunzime și abia atunci te va crede și te va susține. Fraților, fiecare semănător va da seama în fața lui Dumnezeu ce fel de sămânță a semănat. La fel va răspunde dacă a adus măcar ceva roadă. Înseamnă că dacă nu a adus niciun fel de roadă, înseamnă că semănătorul e o problemă. Ori este indiferent, ori a spus-o din vârful limbii, ori a făcut pragmatic, adică la timpul nepotrivit, ori a făcut-o involuntar, deci toate se fac cum rânduiește Dumnezeu și conștiința fiecăruia. De aceea, fraților, cu cei care sunt căzuți din credință, vedeți, le spui despre cădere, le spui despre rătăcire, câți primesc? Puțin. De aceea, astăzi, sărbătorim Sfinții Vlasilor și Amicumenic. Ce faceau Sfinții de la Sinoade? Epuizau toate posibilitățile de a întoarce pe eretici la credință. Iar dacă aceștia erau vertiginoți în rătăcirea lor, susțineau vehement rezia lui, atunci a îndepărtat de biserică. Dar până atunci, ce făceau? Trimiteau epistole, îi chemau în convorbiri, îi sfătuiau, se rugau, plângeau pentru ei, puneau comentarii să roage. La urma urmei, ultima era sinodul, adică să asculte de biserică. Dacă nici atunci, ultima posibilitate, atunci gata. Că un astfel de om este îndepărtat de Dumnezeu și nu se întoarce. Dar până acolo trebuie să epuizăm orice posibilitate. Faci orice. Să lămurești, să-i întorci, să-i spui, mai ales în dogmă. Nu vezi că și la pătimaș. Cu lumea asta e necredincioasă astăzi. Sau îi spui, nu înțelege, nu se uită la tine ca nu știu la ce, de ce vorbește asta. De ce nu primește? Pentru că nu avem ce șapte ani acasă, nu avem, oamenii nu au esența, baza. Ce să spui tu de domnul sau de creta? El nu știe crezul. El nu știe ce înseamnă ortodoxia. Vorbește tu la un elev de clasa întâi despre coații. Sau radicale. De aceea spune că într-un răbdare sămânător trebuie să aibă răbdare să vadă roadele. Nu bazi din palme și gata. Deci într-o răbdare se face aceasta. Dacă nu, și stăruie răutate, stăruie în eres, îndepărtează. Dar epuizează toate posibilitățile. Deci, fraților, Evanghelia este, de asta este cât se poate de concludentă. Și cât de, se poate de actuală pentru noi cei de astăzi. Uitați-vă practic. Deci ne aflăm în așa zisă pandemie. Dom'le, sunt atâta informat care spun clar, văd cu ochii. Măi, vecinul lângă tine a murit de vaccin. Ăla s-a îmbolnăvit de COVID, cu toate că purta mască, așa și cu toate că s-a vaccinat. Și totuși nu pricepi. Ce ți se vede să se bage în cap ca să pricepi? Să-ți crape în cap cineva să bage în cap? Chiar nu vedem. Deci, mintea încuiată de satana nu mai descuie nimeni. De aceea a spus Sfinții Părinți că la sfârșitul veacurilor oamenii nu vor avea urechi să audă. Își vor întoarce auzul, să Apostolul Pavel spune, de la cuvintele adevărate. Deci credibilitatea este pe OMS, pe Ministerul Sănătății, pe medic. Dar vede realitatea. Ei, toate aceste lucruri, fraților, ce înseamnă? Deci ne-a prins diavolul pe un teren de nisip. Mișcător în care a prins cum se poate mai bine și problema sănătății și problema credinței. Poporul ortodox n-a fost deloc îndoctrinat în păstarea credinței adevărate, nici preoții nu știu dogmatică și nu știu Sfinții Părinți pe apărarea credinței, și a prins poporul că se încrede că este iubitor de sine în sănătate. Și de aceea se duc și mor pe capete. Deci, fraților, vedeți că a nu fi receptiv la cuvântul cuiva poți să-și pierzi viața? Nu numai sufletul. Deci acum, actualmente, nefiind receptiv la ceva care se spune cineva, poți să pierzi viața. Și mulți au pierdut viața. Cu atât mai mult sufletul. N-a fost niciodată astfel de omenire care să stupe urechile, să nu priceapă lucrurile, să vadă, cum spune Sfântul Efrem, se zice, atât de clar vor fi lucrurile în vreme de apoi, că și un copil mic le va înțelege. Dar nu e clar. Dacă de un copil ca să-mi tri, spune clar că nu-i bun să faci vaccinul. Dar lumea înțeleaptă și chiar cu știință, cu doctorat, nu va înțelege. Deci înseamnă că Iisus are dreptate că spunea asta, cerea urechi de auzit să aude. Deci este vorba de urechea asta fizică, care ascultă numai știrile, și urechea duhovnicească, care ascultă glasul și cunoștința. Aceea care înțelege ceea ce spune Duhul din sufletul omului. Acela nu l-are omul. Deci să luăm aminte, fraților, căci toate aspectele vieții noastre s-au fost cuprinse în Sfânta Scriptură și Sfinții Părinți. Ne-a spus clar despre tot ce se întâmplă. Ca o concluzie a acestei Evanghelii, calea sigură și nealterată și nerătăcită pentru a aduce roadă în Împărăția lui Dumnezeu este pocăința. Asta este esența. Nu teologia, nu știința multe carte, nu informație, pocăința. Dumnezeu să ne ajute, amin.